Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë të nderuar, mirë mbrëma, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do t'jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja edicionit të mbrëmjes veçojnë. Pas Britanisë dhe Gjermania mbështetën shkrimin e protokollit EU-Lek-Serbi. Kosova filloi të paguajë pjesën e parë të borxhit ndaj Bankës Botërore. Në Shkup parlamenti miratoi ligjin për administratën shtetërore. Kundërshtarët e Edi Ramës në Partinë Socialiste paralajmëruan lëvizjen për mendim ndryshe. Gjeorgjia kundërshton vendimin e Hugo Chavezit që Venezuela të njohë rajonet separatiste. Për këto dhe përmbajtje tjera më hollësisht në vazhdim, por së pari ju transmetojmë lajmet që i përgatiti Iliriana Baj.
Prishtinë, Kosova ka filluar t'ia paguajë Bankës Botërore pjesën e parë të borxhit prej 381 milion eurosh. Muharrem Shahini, zyrtar nga Ministria e Ekonomisë dhe Financave, ka thënë se pjesa që është kthyer është 9.2 milion euro. Sërish Prishtinë, procesi reduktimit të trupave të KFOR-it në Kosovë do të jetë lidhur me stabilitetin dhe me ngritjen e kapaciteteve të sigurisë në vend, është në një takim mes presidentit Fatmir Sediu dhe komandantit të ri të KFOR-it, generalit gjerman Markus Bendtler. Generali Bendtler ka nënvizuar se Kosovën e presin sfida të mëdha. Ai ka thënë se mbështetja e KFOR-it për institucionet e Kosovës dhe për forcën e sigurisë do të vazhdojë deri në zvoglimin gradual të trupave të NATO-s. Moskë, Gjeorgjia ka kundërshtuar vendimin e presidentit të Venezuelës Hugo Chavez për të njohur rajonet separatiste të Gjeorgjisë, Abkazin dhe Osetinë e Jugut si shtete të pavarura. Chavez gjatë një vizite në Rusi citohet i këtë thënë presidentit rus Dmitri Medvedev se që nga sot vendi i tij do t'i konsideroj këto dy rajone si shtete të pavarura. Deri tani përveç Rusisë ka qenë vetëm Nikaragua shteti që ka njohur pavarësinë e Osetisë së Jugut dhe Abkazisë. Beograd, presidenti sërb Boris Tadić ka pranuar zgjedhjen e Malit të Zi për ambasador në Beograd. Pranimi i Tadićit vjen një vit pasi Serbia kishte dëbuar ambasadorin Malazez pas njohjes që Podgorica i bëri pavarësisë së Kosovës. Moskë, propozimi i Iranit për programet bërthamore kërkon studim të hollësishëm nga ekspertët, tha Moska zyrtare. Rusia do të shkëmbej opinionet mbi propozimin iranian dhe me partnerët në grupin e 6 vendeve që ndërmjetësojnë me Teheranin. Në grupin e 6 vendeve përveç Rusisë janë dhe Shtetet e Bashkuara, Britania, Franca, Kina dhe Gjermania. Irani ka dorëzuar një propozim të ri lidhur me programet kundërthënëse bërthamore. Bashkësia ndërkombëtare dyshon se programet bërthamore të Iranit kanë si qëllim prodhimin e armëve bërthamore, akuza që jeten poshtë nga Teherani. Bagdad, nga një sulm vetvrasës dhe shpërthime të tjera në Irak, janë vrarë më shumë se 20 persona dhe janë lënduar dhjetra të tjerë. Në mëngjes, një kamion bomb ka shpërthyer në një fshat kurd, duke vrarë së paku 19 vetë dhe lënduar më shumë se 20 persona. Në Mahmudia, nga shpërthimi dy bombave të vëna në rrugë, janë vrarë 4 persona dhe janë plagosur afër 30 të tjerë. Vilnius, parlamenti i Lituanisë hodhi poshtë kërkesën për hetime rreth informacioneve se në këtë vend CIA ka pasur burgje sekrete për të dyshuarit si antar të Al-Qaidës. Nuk ka fakte që të dëshmojnë qoftë edhe një pjesë të raporteve në media, thuaj në vendimin e disa prej komisioneve parlamentare. Mediat amerikane gjatë muajit gusht publikuan shkrime ku thoshin se Lituania ishte vendi i tretë evropian pas Polonisë dhe Rumanisë që t'i kishte ofruar bazat CIA-s për të marrë në pyetje të dyshuarit për terrorizëm. Londër, vaksinat kundër gripit të derave në fazën e provës kanë dëshmuar se janë në gjendje të imunizojnë fuqishëm organizmin. Lajmi bëhet i ditur nga Agjencia Evropiane e Mjekësisë. Pritet që Komisioni Evropian të licencojë vaksinat kundër virusit H1N1 në fillim të tetorit. Në të tjera zhvillime, një studim i publikuar në Nature Biotechnology dëshmon se virusi H1N1 ka aftësi të prek qelizat në thellësi të mushkrive e përpasoj edhe të jap infeksione pulmonare më të rënda se gripi i zakonshëm. Burimet izraelite nga ana tjetër njoftojnë se tek disa pacientë prekur nga gripi derave, virusi po tregon qëndrueshmëri ndaj Tamiflus, medikamentit që përdoret zakonisht kundër kësaj sëmundje. Berlin, kancelaria gjermane Angela Merkel ka konfirmuar se prodhuesi amerikan i makinave General Motors do të shes Opelin. Opeli do t'i kalojë konsorciumit kanadezo-austriak i specializuar në prodhimin e pjesëve për automjete. Si pasojë krizës ekonomike, industria e prodhimit të makinave ka pasur një numër shitblerjesh në mesin e kompanive të kësaj industrie. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liriana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pjesën tematike të emisionit e filloi me kronikat nga Prishtina. Ambasadori I Gjermanisë Hans Dieter Steinbach tha se në nënshkrimi protokollit ndërmjet e Uleksit dhe Serbisë nuk e cënon sovranitetin e Kosovës. Ndërkohë presidenti Sejdiu dhe kryeministri Thaçi edhe sot kundërshtuan protokollin, kurse kryetari I Kuvendit Jakup Krasniqi tha se nëse protokolli është në interes të luftimit të krimit dhe kontrabandës që vjen nga Serbia, atëherë duhet përkrahur Euleksin në nënshkrimin e tij. Hull City sjell korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Pas Britanisë së Madhe, edhe Gjermania I sugjeron Prishtinës zyrtare që të mos e kundërshtojë protokollin e Euleksit dhe Serbisë për bashkëpunim policor, duke besuar se ai nuk e cenon sovranitetin e Kosovës. Gjermania asnjëherë nuk do të mbështesë çfarë do cenimi të sovranitetit të Republikës së Kosovës, ka thënë sot ambasadori gjerman në Prishtinë, Hans Dieter Steinbach. Sipas tij, në protokollin midis Euleksit dhe Serbisë nuk është cekur fjala kufi administrativ, por vetëm kufi, me çka sipas ambasadorit Steinbach nënkuptohet kufirin ndërshtetëror. Në çdo rast, tha ai, bëhet fjalë për një marrëveshje teknike dhe jo politike, dhe si të tillë Gjermania e përkrah atë.
Ich vorhin auch noch mal unterstreichen, dass nach der Auffassung der Bundesregierung
Mendimi I qeverisë gjermane është se kjo marrëveshje teknike nuk prek sovranitetin e Republikës së Kosovës. Jam shumë I sigurt se për të gjitha temat të cilat janë të hapura, shumë shpejt do të gjendet zgjidhje përmes dialogut, ka thënë ambasadori gjerman Hans Dieter Steinbach. Këto komente ai bëri pas takimit që zhvilloi me kryetarin e Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi. Për dallim nga presidenti dhe kryeministri I Kosovës, Jakup Krasniqi tha se duhet vlerësuar gjendjen dhe nëse bëhet fjalë për një protokoll që ndihmon Euleksin në luftimin e krimit dhe kontrabandës që në Kosovë importohen nga Serbia, duhet përkrahur në nënshkrimin e tij.
Nëse qëllimi I arrangimeve ose protokollit teknik është për të arritur sundimin rani të ligjit në gjithë Kosovën dhe në atë pjesë Kosovën, nëse është për të siguruar dhe të prënguar krimin e organizuar nga Serbia në Kosovë, nëse është për të siguruar doganat dhe ndërprerjen e kriminalitetit dhe kontrabandës në atë pjesë të Kosovës, realisht është çështje e Euleksit, ndoshta edhe e Bashkimit Evropian. Por konsideroj që është në interes të Kosovës të sundon randi dhe ligj.
Ndryshe nga kryeparlamentari Jakup Krasniqi, mendojnë presidenti Fatmir Sejdiu dhe kryeministri Hashim Thaçi. Presidenti Sejdiu tha se qëndrimi I Prishtinës mbetet I pandryshuar, që nënkupton kundërshtimin e këtij protokolli.
Kosova nuk është akter në këtë çështje. Kosova do të vazhdojë në mënyrë më të mirë të moshme bashkëpunimin me Euleksin, me ICO-n, me KFOR-ën. Me varësi ndërkombëtare që ka investuar shumë dhe do të investojë në Kosovë për zhvillimet e përditshme.
Ndërkohë edhe kryeministri Hashim Thaçi thotë se qeveria e Kosovës nuk është dhe nuk do të përfshihet në bisedimet për protokollin midis Euleksit dhe Serbisë. Ai tha se ka konsultime me përfaqësuesit e Bashkimit Evropian dhe Washingtonit, por bisedohet për bashkëpunimin e Kosovës me mekanizmat ndërkombëtar dhe jo për përfshirjen e saj në këtë marrëveshje që Euleksi synon të arrijë me Beogradin.
Kosova nuk është pjesë e atij pretendimi të arrangimit teknik, por Kosova si shteti pavarë sovran dhe demokratik do të vazhdoj përkushtimin e saj shumë serioz në luftë kundër korrupsionit, kundër krimit organizuar, bashkëpunimin gjithashtu shumë të ngushtë me autoritetet e bashkimit evropian, me gjitha vendet e rajonit në mënyrë që të kemi paqë, stabilitet, rendeli dhe perspektivë evropiane.
Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Incidentet në Gjilan gjatë muajit të kaluar në të cilat viktima ishin romët nuk janë të motivuara etnikisht, thot zëdhënësi policisë së Kosovës Arber Beka duke ju referuar kërkesës së Human Rights Watch dhe Amnesty International për ndaljen e valës së sulmeve ndaj komunitetit rom në Kosovë. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Në Kosovë nuk ekziston ndonjë valje organizuar e sulmeve ndaj bashkësisë rome sepse të dhënat nga terreni flasin të kundërtën. Kështu thot Arber Beka, dhënës I policisë së Kosovës, pas kërkesës së organizatave ndërkombëtare për të drejtat e njeriut Human Rights Watch dhe Amnesty International ndaj autoriteteve të Kosovës dhe atyre ndërkombëtare që të bashkëpunojnë për, si thon ato, ndalimin e valjes së sulmeve ndaj bashkësisë rome.
Policia e Kosovës gjithmonë merr seriozisht rekomandimet që vijnë nga organizata ndërkombëtare sa përket këti raportet veçante, cile me siguri adresohet incidenteve që kanë ndodhur në zonën e përgjegjësisë drejtorisë rajonale të Gjilanit, në periudhën kohore prej 27 korrikut deri më 15 gusht të këtij viti, janë raportuar 5 incidente në lagjen Abdullah Presheva, ku si viktima kanë qenë të përfshirë pjesëtar nga komuniteti rom. 4 raste janë cilësuar nga policia si prishje rend dhe qetësisë publike dhe lëndim I letërpor, si dhe një rast vjedhje rend.
Zëdhënësi Beka shtoi se policia ka arritur të identifikojë personat e dyshuar të përfshirë në 4 incidentet e para dhe lëndët e kompletuara janë dorëzuar gjykatave kompetente, ndërkatë që për rastin e vjedhjes së rënd janë duke vazhduar hetimet. Në anën tjetër, Zylfi Merxha, drejtues i Partisë së Bashkuar Rome dhe deputeti i Kuvendit të Kosovës, thotë se nuk ka informacione dhe njohuri lidhur me një val të sulmeve ndaj Bashkisë Rome, ashtu siç kanë theksuar organizatat Human Rights Watch dhe Amnesty International.
Kur farë informacione që hera parë për një që mi njoftëm, së mui me thëmë kërgjo, normal që se ka ashtu dishka, duhet me marrë dishka për këta. Policia, është e pagune për atë punë.
Por zëdhënësi i policisë o Kosovës, Beka, thot se raset e ndodhura në Gjilan nuk paraqesin val të sulmeve me përpavi etnike.
Këto e në fakt janë krime ordinere. Njësit i policia në bashkësi ka marrë detyra shtes, duke bërë vizitat të vazhdushme në lagjet ku kanë qenë të raportuara incidentet të tila, rastet e raportuara janë rastet të izoluara dhe, deri tani, nuk është vërtetuar të kenë ndonjë lidhshmërinë mes vete.
Pavarësisht nga kjo, shtoi zëdhënësi Beka, në lagjën Abdulla Presheva në Gjilan tashmë ka prezencë të shtuar të njësiteve policore patrulluese dhe njësiteve të tjera të nevojshme për një qasje proaktive për parandalimin e çfarëdo lloj kriminaliteti. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Studimi radhës i Komisionit Evropian do të udhëzojë Kosovën në reformat politike dhe ekonomike për integrim në Bashkimin Evropian, thonë përfaqësues të zyrës ndërlidhëse të Komisionit Evropian në Prishtinë. Ndërkohë, ekspertët për integrime evropiane e theksojnë nevojën për një angazhim gjithëpërfshirës institucional në përmbushjen e standardeve për integrim në BE. Kronike e përgatitur nga Edona Peci.
Zyra ndërlidhëse e Komisionit Evropian në Kosovë, si mekanizëm përgjegjës për mbikëqyrjen dhe mbështetjen e rrugës së Kosovës drejt Bashkimit Evropian, pret që studimi i radhës së Komisionit Evropian për Kosovën të stimulojë institucionet e vendit për një përkushtim më intenziv në përmbushjen e kritereve për integrim në BE. Zyrtarja për informim në këtë zyre, Maja Pavlovic, njofton se studimi i cili pritet të publikohet paralelisht me raportin e progresit ka mesi muajit tetor, do të identifikojë mënyrat për zhvillimin e mbështetjes politik dhe ekonomik të Kosovës.
The purpose of this study is to define the most effective synergies.
Qëllimi i këtij studimi është të definohen sinergjitë më efektive ndërmjet punës së institucioneve të Kosovës dhe dokumentit që Komisioni Evropian aktualisht ka në dispozicion. Ne presim që studimi të forcojë impulsin e përkushtimeve reformuese të Kosovës, tha Pavlovic, duke theksuar se në Bruksel akoma nuk është qartësuar se si do të emërohet studimi në fjalë. Komisionari për zgjerimi Bashkimit Evropian Oli Rehn kishte paralajmëruar se pjesa më e madhe e studimit të radhës së Komisionit Evropian për Kosovën do të fokusohet në mundësitë tregtare të Kosovës në kuadër të CEFTA-s, në problemet në këtë aspekt dhe në çështjen e liberalizimit të vizave për Kosovën me Bashkimin Evropian. Në lidhje me këtë, eksperti Fatmir Curi sqaron.
Kjo nën kupton që do ketë edhe për gjitha vendet, duke përfshirë edhe Kosovën, një muaj më pak kohë në implementimin e kritereve ose standardeve që i ka paraqitë Komisioni Evropian në partneritetin e vjetër. Këtë vit nuk do të ketë partneritet evropian për Kosovën, jo se ka ngecur Kosova, por nuk do të ketë partneritet evropian për të gjitha vendet e rajonit.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës e kanë quajtur studimin i cili pritet të dalë në tetor studim të fizibilitetit dhe kanë shprehur bindjen se si i tillë do të përmbajë konkluzione pozitive për Kosovën. Ndonse nga zyra ndërlidhëse e Komisionit Evropian në Prishtinë nuk komentohet puna e deritanishme e institucioneve kosovare në drejtim të përmbushjes së standardeve drejt BE-s, ekspertët e kësaj fushë thonë se nuk ka pasur një angazhim gjithëpërfshirës institucional. Sipas ekspertit për integrimin në BE, Shenol Muharemi, përqendrimi i punës në lidhje me proceset e drejtë realizimit të kritereve si riadhësimi, pastaj çështja pasaportave dhe të tjera, nuk duhet të jenë vetëm obligim i Ministrisë së Punëve të Brendshme.
Kemi sinjale që Ministria e Punëve të Brendshme thjesht e ka një drive në proces, por mos harojmë si gjithë proceset tjera, si zhvillimi ekonomik, si reformimi sektorit sundimit ligjit, si procesi parësis. Këto e në procese që varën prej ma shumë aktorë. Unë mendoj që ne po dështojmë si shoqëri, si institucione, për me angazhumi kyqë gjithë këto institucione faktikisht për me kry detyrat e veta.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Procesi decentralizimit sipas zyrtarëve të Ministrisë së Pushtetit Lokal pas emërimit të disa ekipeve përgatitore në komunat e banuara me serb është duke u zhvilluar ashtu siç është parapar. Por përfaqësues të Institutit për Qeverisje Lokale e kritikojnë qeverinë për ngathtësi në këtë drejtim. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Zëvendësministri i Pushtetit Lokal Shpend Tërdeva thotë se pas pranimit të kandidatëve për formimin e ekipeve përgatitore tashmë është duke u punuar më shumë drejt realizimit të planeve.
Deri më tash janë sistemuar 3 ekipe përgatitore që në rasti park Llokoti Graçanica, tash jemi në përzgjedhjen e ekipit përgatitor të Parteshit. Në mos gjithë veprimet e nevojshme sa i përket anës së Ministrisë Pushtetit Lokal, ndërsa sa i përket veprimeve politike do të mbetet ende kohë për të zhvilluar ekipet përgatitore në teren për përgatitjen e fushatës ose pjesëmarrjes së komunitetit serb në zgjedhje.
Zyrtarët e Ministrisë së Pushtetit Lokal, ministri kjo e cila është ngarkuar për zhvillimin e procesit të decentralizimit, pohojnë se pa pjesëmarrjen e komunitetit serb në zgjedhjet e nëntorit vështirëse do të mund të formohen komuna të reja në ato komuna ku jeton komuniteti serb.
Këtë rast është një proces mjaft kompleks. Ministria e Pushtetit Lokal është mjaft e montë në zhvillimin e këtij procesi dhe vështirësisht gatishmërisë se komuniteti serb me participimin e realitetin e ri politik Kosovë sigurisht se është një mundësi për t'ju ofruar serbëve më integruar në zonat e reja politike në Kosovë. Me problemi më i madh është që ata punojnë në presion nga qeveria e Beogradit si gjithherë. Kjo është problemi më i madh.
Kohë më parë Beogradi zyrtar pati deklaruar se për pjesëmarrjen e serbëve në zgjedhjet e 15 nëntorit ende nuk janë krijuar kushtet e nevojshme, kurse përfaqësues nga Instituti për Qeverisje Lokale konsiderojnë se pranimi i proceseve të decentralizimit nga ana e komuniteteve në Kosovë është një sfidë. Shpend Çamili nga ky institut thotë:
"Ekziston një sfidë e madhe e akceptimit të decentralizimit nga ana e komuniteteve, në realitet vetë pjesëtarëve të atyre komuniteteve ose rajoneve gjeografike ku duhet bëhet decentralizimi. Problemi është kjo puna e komuniteteve posaçërisht komunitetit Pakic serb, kur tentohet bëhet decentralizimi në një anë, ndërsa në anën tjetër kemi komuna siç është komuna e Shtrpcës në cilën nuk dihet ende kush cilat kompetenca i mban.
Për zotin Çamili, procesi decentralizimit në praktik shumë pak është ka realizohet, siç thot ai, flitet shumë për këtë proces, por punët në terren e tregojnë një realitet tjetër.
Ka vende në cilat kjo shkon ashtu si duhet, ndërsa në vende tjera nuk po shohim se ka ndonjë lëvizje dhe padashur t'ia hedhin fajin dikujt ose ta emërojnë fajtorin këtë rast. Flitet shumë për atë, po aktorët që duhet të ishin përfshim aty nuk janë duke bërë punë terren.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Duke e konsideruar rritjen e numrit të vetvrasjeve si mjaft shqetësues dhe brengosës, në ditën botërore për parandalimin e vetvrasjeve, qeveria e Kosovës ka filluar hartimin e një strategjie dhe zhvillimin e debateve me institucionet përkatëse për luftimin e kësaj dukurie. Holsi tjera i sjell Luljeta Krasniqi.
Mekanizmat e sigurisë në Kosovë dhe ekspertë shëndetit mendor kërkojnë nga institucionet e Kosovës që të mos neglizhojnë fenomenin e rritjes së vetvrasjeve, por të krijojnë mekanizma adekuat për parandalimin e kësaj dukurie. Vetëm si pas statistikave zyrtare të policisë së Kosovës, në 6 mujorin e partë të këti viti në Kosovë, janë shënuar 38 vetvrasje dhe 156 tentim vetvrasje. Sabrije Kamberi, zyrtare për informim në policinë e Kosovës, thotë se krahasuar me vitet para prake ka një trend të rritjes së kësaj dukurie në Kosovë.
Me këto raste dhe me parandalimin e tyre duhet të merren edhe instancat e tjera, mekanizmat e tjera të cilat janë këtu në Kosovë dhe jo vetëm ne si polici. Vërtet është një dukuri shqetësuese dhe duhet të punohet më tepër.
Ekspertë shëndetit mendor ndërkaq tregojnë se faktor mjaftëndikues në rritjen e vetvrasjeve në Kosovë, përveç gjendjes së rëndë ekonomike dhe sociale, është edhe moskujdesi për identitetin dhe mirëqenien shpirtërore në këtë kohë krize sociale e ekonomike. Duke konsideruar rritjen e numrit të vetvrasjeve si dukuri mjaftëshqetësuese dhe brengosëse, doktoresha Shukrije Statovci apelon tek shoqëria kosovare që të punohet më shumë në parandalimin e kësaj dukurie.
Nëse krahasojmë këtë periudhën e pas luftës me periudhën e para luftës, atëherë rritja me të vërtetë është një rritje shumë e shpejtë e cila normalisht po na alarmon gjithë ne.
Sipas saj, shkaktarët kryesorë të vetvrasjeve përveç problemeve sociale e ekonomike janë edhe alkoolizmi, droga dhe rreti familjar. Ndërkohë këtë vit zyra e kryeministrit për qeverisje të mirë dhe fondacioni Together nga Slovenia me rastin e 10 shtatorit, ditës ndërkombëtare të parandalimit të vetvrasjeve, kanë organizuar një debat i cili ka për qëllim të grumbullojë mendimet e ekspertëve për hapa që duhet të ndërmerren në parandalimin e vetvrasjeve në Kosovë. Habita Redini nga zyra e kryeministrit për qeverisje të mirë thotë se kjo iniciativë ka për qëllim të punohet me aktor vendor të ndërkombëtar për të bërë diçka më shumë për parandalimin e kësaj dukurie.
Në kusht fakt të këtij viti, domethënë qeveria ka marrë vendim për të hartuar një program dhe një plan nacional për të parandaluar domethënë vetvrasjet, si dhe ka marrë një vendim për të vendosur një databazë qendrore ku bëhet grumbullimi dhënave statistike do të lidhur me tentimet vetvrasje apo vetvrasje në përgjithësi.
Sipas statistikave të policisë prej vitit 2000 deri në vitin 2008 vetvrasje kanë bërë 526 persona. Mosha e tyre që kanë kryer këtë akt është prej 29 deri në 30 vjeç, ndërka pjesëtarët e gjinisë mashkullore kanë kryer disa herë më shumë vetvrasje sesa pjesëtarët e gjinisë femrore, por e kundërta e kësaj paraqitet tek tentim vetvrasjet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Emisionin e mbrëmjes të Radios Evropa e Lire vazhdoj me një material nga Shkupi. Parlamenti i Maqedonisë i ka miratuar ndryshimet në ligjin e ri për administratën publike, me të cilin synohet përmbushja e kriteret që kërkohen nga Bashkimi Evropian për depolitizimin dhe ngritjen e efikasitetit të administratës shtetërore. Raporti Suf Kadriut.
Ndryshimet e ligjit u mbështetën edhe nga partia më e madhe opozitës, Lidhja Socialdemokrate. Nga Partitë Shqiptare ligji u mbështetën nga Bashkimi Demokratik për Integrim që është në pushtet. PDSH-ja bojkotoi seancën, ndërsa Demokracia e Re votoi e përmbajtur. Deputeti i kësaj partie Abdyn Zymberi tha se nuk ka mbështetur ligjin, pasi sipas tij ai diskriminon shqiptarët në përfaqësimin e tyre në administratë.
Realisht diskriminon përfaqësimin e drejtë dhe adekuat të shqiptarëve në Republikën e Maqedonisë. Unë nuk di çfarë marrëveshje keni arritur ju zoti Rafezaliti, kur unë e di se në asnjë amandament që keni dhënë ju nuk ju është pranuar. Përpos disa amendamenteve të cilët janë bënë në kuadër të komisionit, të cilët as pak nuk kanë të bëjnë me frymën të përfaqësimit të drejtë adekuat të shqiptarëve në Republikën e Maqedonisë,
deklaroi deputeti Abedin Zymberi. Por ndryshe nga deputeti i Demokracisë së Re, u shprehën kryetari i Kuvendit nga radhët e BDI-së Rafis Haliti. Ai thotë se gjatë harmonizimit të ligjit janë marrë parasysh edhe varrëtitë e partive shqiptare.
Varrëtitë tona veç janë bërë pjesë e këtij propozim ligji. Po saqërisht sa i përket përfaqësimit të drejtë dhe adekuat të bashkësive etnike jo shumicë në Republikën e Maqedonisë. Të bindur thellë se në të ardhmen në vend do të respektohet norma kushtetutare për përfaqësim të drejtë dhe adekuat,
deklaroi zoti Haliti. Ndërkohë dhe partitë politike maqedonase në pozitë dhe opozitë janë shprehur të kënaqura nga miratimi i ligjit me një konsenzus të gjithashtu siç kërkoi Bashkimi Evropian.
Dhe gjithë protestuvëme argumentit e me gjuta në krajot dhe znajeme dhe godbereme.
Duhet të gjithë të paraqesin argumentet dhe në fund të zgjedhin atë që është më e mirë për të gjithë ne për Maqedonin, të bëjmë administratë shtetërore cila do të jetë aftë të balafaqohet me të gjitha sfidat që na presin në rrugën drejt Bashkimit Evropian, deklaroi kryetaria e grupit parlamentar të VMRO DPMNE-së Silvana Boneva. Deputeti i Lidhjes Socialdemokrate Vlado Buçkovski tha se varianti i parë i ligjit kundërshtohej që ai të jetë në funksion të ngritjes së nivelit të administratës shtetërore.
Zadovoljstvo tona što zajednički go napravivme so kolegit od vladajućkoto mnozinstvo.
Duke shprehur kënaqësinë nga puna që bëm bashkë me kolegët e shumicës parlamentare, vlerësojmë se kjo mënyrë arritjes së konsenzusit të gjerë duhet të jetë shembull se si duhet të funksionojë parlamenti përmes dialogut të vazhdueshëm dhe të hapur me opozitën, e cila para se gjithash ka interesa të përmirësojë ligjet që ofron qeveria e jo të përfitoj politikisht, deklaroi deputeti Vlado Buçkovski. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Kundërshtarët e Edi Ramës në Partinë Socialiste të Shqipërisë kanë paralajmëruar sot formimin e lëvizjes për mendim ndryshe. Mos pajtimet më të thella kanë të bëjnë me pjesëmarrjen e deputetëve në kuvend. Nga Tirana njofton Menada Zaimi.
Kundërshtarët brenda Partisë Socialiste të kryetarit në detyrë Edi Rama kanë zyrtarizuar lëvizjen e mendimit ndryshe. Arben Malaj, Ben Blushi, Andisa Rasani, Kastrioti Islami e të tjerë përfaqësues të Partisë Socialiste do të zhvillojnë të premten takimin e parë me bazën Roz. Arben Malaj tha në një konferencë për shtyp se takimi është pjesë e një konsultimi të gjerë me socialistët e bazës për të informuar mbi situatën pas zgjedhjeve dhe nevojën e ndryshimeve në statutin e partisë.
Lëvizja për mendimin ndryshe në Partinë Socialiste, e cila ka në thelbin e saj modernizimin e Partisë Socialiste, ku momenti i parë është një opozitë brenda institucioneve, që në thelbin e saj do thotë dhe jo bojkotit, nëse do të ketë një takim me publikun, pikërisht për të qartësuar të gjitha angazhimet që do të ketë kjo lëvizje, e cila nuk është një lëvizje personalizuar, por është një përgjegjësi që duhet maksimizuar, si Partia Socialiste duhet plotësoj misionin e saj në opozitë.
Formimi i kësaj lëvizje duket si e vetmja zgjidhje në një kohë kur kundështarët e Edi Ramës në parti nuk e mbështesin atë në vendimin më kryesor, atë të bojkotit kuvendit. Ndryshe nga linja zyrtare e partisë, zërat kundër mendojnë se kjo forcë politike, shqetësimet e saj mbi mënyrën se si u zhvilluan zgjedhjet e përgjithshme, mund t'i ngrejë vetëm në kuvend. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama shkoi mbrëm në Kongres me synimin për të shpëtuar planin e reformës së kujdesit shëndetësor dhe për të inkurajuar mbështetjen në rënje të popullit amerikan. Korrespondenti Radios Evropa e Lirë Andrew Talli raporton nga Washingtoni.
Presidenti amerikan Barack Obama i ballafaquar me sprovën thelbësore në presidencën e re të tij, ju drejtua Kongresit duke vënë theksi në nevojën e reformimit të sistemit shëndetësor të Amerikës.
Well, the time for bickering is over. The time for games has passed.
Koha e mos pajtimeve ka kaluar, koha për lojra ka kaluar, tash është koha për veprim, tash është koha kur ne duhet të sjellim idetë më të mira të dy partive së bashku për t'i treguar popullit amerikan se ende mund të bëjmë atë për cilën jemi dërguar këtu. Tash është koha që të veprojmë në kujdesin shëndetësor, ka thënë Barack Obama. Sipas të dhënave të qeverisë, rreth 47 milion amerikan apo 20% e popullatës në moshën 65 vjeçare nuk kanë sigurim shëndetësor. Obama e ka bërë prioritet kryesor të politikës së brendshme miratimin e legjislacionit për kujdesin shëndetësor. Premtimi i tij për të siguruar të gjithë amerikanët ka qenë në thelb të fushatës presidenciale dhe i ka ndihmuar atij zgjedhjen si president. Por në javët e fundit republikanët kanë nisur një fushatë fuqishme kundër idesë së tij duke vënë Obamën dhe demokratët në defensiv. Disa republikan kanë hedhur poshtë propozimet e demokratëve duke i quajtur si socialiste, ndërsa shumë të tjerë kanë deklaruar që tani se do të votojnë kundër. Debati është bërë më i hidhur ndërsa anketa treguan se gjithnjë më shumë po kanë dasi në mesin amerikanëve në lidhje me këtë çështje, ndërsa populariteti personal i Obamës po bie. Robert Spitzer, profesor i shkencave politike në Universitetin Shtetëror të New Yorkut në Cortland, e ka kështu fjalimin e Obamas.
Even though Obama has responded to these attacks.
Edhe pse Obama ju është përgjigjur në një masë këtyre sulmeve, mendoj se ekziston një ndjesi se kjo përgjigje nuk ka qenë mjaftueshme për mbrojtjen e tij dhe programin e tij. Obama ka qenë politikisht aktiv, por mendoj se mbështetësit e tij ndjejnë se ai ka mundur të jetë edhe më aktiv në mënyrë që t'ju kundërpërgjigjet kritikave të ashpra, thot Spitzer. Obama theksoi në fjalim se ai nuk është presidenti i parë që është marrë me reformën e kujdesit shëndetësor, por ai tha se është përcaktuar që të jetë fundit. Obama përsëriti preferencat e tij për sigurimin e kujdesit shëndetësor të sponsorizuar nga qeveria, i cili ka qenë në qendër të kundërshtimit konservator. Ai insistoi se plani ishte i domosdoshëm për të vënë ekuilibër me kompanitë private të sigurimit, por Obama tha se demokratët duhet të mbeten të hapur ndaj ideve tjera të cilat plotësojnë qëllimin kryesor.
The plan I'm proposing will cost around $900 billion over 10 years.
Plani që po e propozoj do të kushtojë 900 miliard dollar për më shumë se 10 vjet, më pak se sa kemi shpenzuar në luftrat në Irak e Afganistan dhe më pak se sa shkurtimet e taksave për disa amerikanë të pasur që Kongresi i miratoi në fillim të administratës së kaluar, ka thënë Obama. Por ai ishte Obama bindës, sipas Spitzerit kjo do të varet nga reagimi publikut.
I think the speech, while of some importance in terms of addressing Congress.
Mendoj se fjalimi është më i rëndësishëm për publikun kombëtar, sepse të dy dhomat e Kongresit i kanë versionet e tyre për kujdesin shëndetësor, ndërsa procesi legjislativ për to është larg. Mendoj se Obama duhet të intensifikojë shkallën e presionit, shprehet Spitzer.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Ambasadori i Gjermanisë në Prishtinë mbështet në shkrimin e protokollit e ulek serbi. Kosova pagoi pjesën e parë të borxhit ndaj Bankës Botërore. Në Shkup parlamenti miratoi ligjin për administratën shtetërore. Në Tiranë kundërshtarët e Edi Ramës në Partinë Socialiste paralajmëruan lëvizjen për mendim ndryshe. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.